La libro de Estero, capitolo 1.
Tio estis en la tempo de Ahasverosho, de tiu Ahasverosho, quiu regis de Hinduio gis Etiopuio, super 127 landoi. En tiu tempo, ciam la regio Ahasverosho sidis sur sia regia trono en la castel urbo Shushano, en la tria jaro de lia regiado, li faris festenon por ciui siae princoi cae siae servantoi, por la potenzuloi de Persuio cae Meduio, por la landestroi cae regionestroi ciui estis ce li, montrante la grandan ricetson de sia regno cae la majestan bellezzon de sia grandezzo dum multe da tagoi, dum 180 tagoi. Ciam finigis tiui tagoi, la regio faris por la tuta popolo, quiu trovigis en la castelurbo Shushano, de la grandai gis la malgrandai, festenon septagan sur la giardena corto de la regia palazzo. Blancai, rugiai, cae bluai stofoi, fixitai per bisinai cae purpurai schnuroi, pendis sur argentai ringoi cae marmorai colonoi. Orai cae argentai bencoi staris sur podio el verda, blanca, flava cae nigra marmoro. La trincajon oni donadis en orai vasoi cae en vasoi nesimilai unui alla aliai, cae da regia vino estis multe, ciel decis alla regio. La trincado estis en ordo, neniu devigis, char tiel la regio ordonis al ciui administrantoi de sia domo, che oni agu lau la volo de ciu. Ancau la regino Vashti faris festenon por la virinoi de la regia domo de la regio Ahasverosho.